Testing, testing. Jel radi?
Baby room.
Baby room.
Dobar dan, dobrodošli u Baby Room podcast. Danas je s vama Marija, danas sam u Vili Trešnjica jer su udruge Mame Strešnjevke organizirali niz radionica. Danas sam bila na radionici Odstupanje od normalnog motoričkog razvoja koje vodi Ema Kovačić, a sama će se predstaviti jer je ovdje sa mnom.
Dobro večer, dobar dan, evo pozdrav svima, hvala udruzi Mame Strešnjevke, hvala i Baby Room podcastu koji se odlučio za snimanje jedne ovakve teme. Kao što ste već rekli, ja sam Ema Kovačić, po zanimanju sam magistra fizioterapije i radim u Poliklinici Stojčević Polovina u Zagrebu. Poliklinika je usko specijalizirana za rad djece i malih beba sa motoričkim teškoćama i neurološkim odstupanjima.
Dakle, danas pričamo o visoko i nisko neurorizičnoj djeci.
Ja se nadam da sam roditeljima uspjela na dovoljno dobar način približiti uopće pojam neurorizika. Voljela bih da zapamtite da neurorizik sam po sebi nije ni prava dijagnoza ni bolest, već da ovdje govorimo o situaciji gdje razvoj može biti neoptimalan.
Pedijatar bi trebao biti onaj koji prepozna nekakav problem kod djece, ali ponekad i nije tako. Ponekad bi mogli i roditelji malo se educirati i saznati koji bi bio neki prvi simptomi neurorizične djece.
Tako je. Ako vaš pedijatar koji prati dijete ne prepozna neke od prvih simptoma, jako je dobro da se roditelji, ukoliko postoji neka sumnja, obrate sami fizijatrima. Fizijatar je u principu specijalist koji je zadužen za praćenje motorike djeteta i oni će napraviti procjenu prema kojoj ćemo u principu vidjeti radi li se o nekakvim odstupanjima, odnosno postoji li dijagnoza visokog ili niskog neurorizika kod bebe.
A zašto je rano otkrivanje motoričkih poremećaja važno?
Rano otkrivanje motoričkih poremećaja je važno upravo zbog neuroplastičnosti mozga. To je sposobnost mozga koja je u principu izražena u najranijoj dobi. Neuroplastičnost mozga ćemo iskoristiti u rehabilitaciji na način da ćemo htjeti pospješiti određene obrasce i one krive zamijeniti zapravo pravima.
Koliko je uopće danas djece neurorizično? Nekako mi se čini kao da sve više roditelji idu s razlogom ili bez razloga fizijatrima?
Pa evo, rekla bi da idu sa razlogom. Prema zadnjim istraživanjima u principu 10% djece smatra se neurorizičnom djecom.
Majke obično smatraju da je nekako porod najveća trauma i da tu kreće nekakav problem. No vi ste danas objasnili da imamo više tih prenatalni, perinatalni, postnatalni čimbenici. Kada to kreće?
Tako je. Mislim da je općenito mamama najpoznatija nekakva trauma po porodu. Međutim, jako je važno da liječnik koji pregledava dijete u anamnezi uzme podatke od perioda same trudnoće. Jer i tu možemo govoriti o nekakvim faktorima rizika. U principu bolesti majke, komplikacije u trudnoći. Višeplodne i blizanačke trudnoće su također rizične, konzumiranje nekih lijekova i ono što bi željela istaknuti, stres kod majke na koje ne smijemo zaboraviti, ali i traume i oštećenja u najranijoj dobi i za samog poroda.
Su čak spomenuli što nisam ni ja čula za carski porod, za carski rez, zašto je on problematičan?
Tako je, carski rez bi isto izdvojili, osim što beba ne prolazi sama sve faze kao prilikom prirodnog poroda, govorimo i o nagloj promjeni tlakova koja može na središnjem živčanom sustavu napraviti probleme i traumu.
Neke majke su mi spominjale da im je dijete bilo uključeno u istraživanje i da su imali ultrazvuk mozga rano i onda su vidjeli tu već tako rano da je potencijal za neurorizično neko stanje ili što već. Kako mogu to majke zatražiti ili kad se to radi ultrazvuk ili moraju proći ovo pedijatar, fizijatar, neuropedijatar i onda ultrazvuk?
U principu, ukoliko postoji sumnja kod djeteta na nekakvo odstupanje i problem, najbolje je napraviti ultrazvuk mozga. U Poliklinici Polovina u kojoj ja radim, krajem 2023. godine, započeto je veliko istraživanje i projekt pod nazivom Utjecaj rane rehabilitacije na promjenu spontane pokretljivosti u neurorizične djece sa oštećenjem središnjeg živčanog sustava. I glavne hipoteze tog istraživanja su zapravo da se ranom rehabilitacijom edukacijom prema metodi Stojčević polovina mogu umanjiti razvojni rizici za nastanak cerebralne paralize kod neurorizične djece. I druga hipoteza da se prema metodi Stojčević polovina u djece koja će razviti cerebralnu paralizu mogu postići veća funkcionalnost te blaža klinička slika. Željela bih svim roditeljima reći da je dob za uključivanje do mjesec i pol dana starosti korigirane dobi i da se mogu uključiti sva djeca sa dijagnozom neurorizika. Sva djeca sa visokim neurorizikom koja odgovaraju starosnoj dobi mogu se uključiti u istraživanje u poliklinici ili u istraživačku grupu koja će u principu i biti uključena u intenzivnu rehabilitaciju prema metodi Stojčević polovina ili u kontrolnu grupu koja neće biti uključena u rehabilitaciju u poliklinici već će samo biti praćen razvoj djece, a to su djeca koja vježbaju u drugim ustanovama. Ovo istraživanje u našoj ustanovi provodi se zajedno sa suradnim ustanovama, a intenzivna rehabilitacija u istraživačkoj skupini provodi se u sklopu projekta te do 4,5 mjeseca životne starosti bez financijske naknade.
Rekli ste jedan primjer djeteta bebe koje se rodila sa 6 puta omotanom pupčanom vrpcom oko vrata, Apgar 006, djelovalo je dosta dramatično, već sa 5 tjedana je uključeno u tu vašu upravo intenzivnu rehabilitaciju. I koji su rezultati?
U principu roditelji su reagirali na vrijeme. Sva visoko neurorizična djeca odmah se po izlasku iz rodilišta upućuju na dijagnostiku, pa tako i beba koju smo spomenuli. Sa 5 tjedana je uključena u intenzivnu rehabilitaciju. Roditelji su educirani za rad kod kuće. Beba je praćena pod nadzorom fizijatra i fizioterapeuta i u principu sa intenzivnom rehabilitacijom dobili smo situaciju u kojoj beba sa 8 mjeseci je dostigla razvojne miljokaze primjerene dobi.
Ok, dakle, samo treba potražiti pomoć na pravom mjestu i sve se da popraviti. No, ajmo mi o prvim znakovima odstupanja. Koja bi to bila?
Ko prve znakove odstupanja izdvojili bi znači ili povišeni ili sniženi mišićni tonus, znači hipo ili hiper tonus kod djeteta, isto tako izvijanje u luk, a ako za to nemamo nekakve vanjske podražaje, ako je dijete sito i naspavano, čvrsto stisnute šakice i palac u šaci iznad 3. mjeseca djetetova života, razliku u kvaliteti pokreta ili preferenciju samo jedne strane, jer u ovoj dobi morate znati da djeca nisu ni ljevaci niti dešnjaci.
Postoji neki timeline kada što treba djeca raditi? Mislim, više manje roditelji to odmah pogledaju što se radi s 2, 3, 4 mjeseca. No, ajmo na brzinu proći nekako osnove u toj prvoj godini. Spominjali ste s 3 mjeseca dizanje glavice, postavljanje na ruke, sa 6 mjeseci što treba raditi. Ajmo neke 3 koraka recimo.
Sa 2 mjeseca, kada govorimo o maloj bebi, bitno je znati da je beba u principu oslonjena na podlaktice. To je položaj gdje će vam laktovi biti iza ramena i beba će kratko dići glavu da oslobodi dišne puteve. Sa 3 mjeseca govorimo nekako o najvažnijem razvojnom miljokazu jer je to prvi stabilni oslonac i prvi antigravitacijski pokret gdje je beba oslonjena na laktove. Sa 4,5 mjeseca prebacujemo težinu na jednu ruku, a drugom rukom idemo hvatati i posezati. Sa 5 mjeseci kreće odizanje prema ispruženim rukama. Sa 8 mjeseci ćemo se početi dizati u nestabilni četveronožni položaj. U principu iz tog položaja dijete neće pravilno propuzati i sa 8 mjeseci možemo govoriti o početku posjedanja. Sa 9 mjeseci ćemo doći do pravog četveronožnog položaja i puzanja. Nadalje, sa 10 mjeseci će se dijete krenuti dizati u visoki klečeći položaj i u iskorak, a iz iskoraka ćemo sa 11 mjeseci doći do vertikalizacije. Ako se sve to dogodilo ovim redoslijedom, oko prvog rođendana dijete će prohodati.
No, ajmo svečano objaviti, imamo novu granicu za prohodavanje.
Tako je, prema zadnjim istraživanjima granica za prohodavanje je u principu nešto šira nego što roditelji misle. Ne moramo slaviti prvi rođendan i puhati svječice na nogama trčeći oko stola. Granica za prohodavanje proširila se na period do 16. mjeseca starosti.
Kada završava neurorizik?
Za pojedine vježbice koje vježbamo sa djecom za koje smo postavili dijagnozu neurorizika, možemo reći da one prestaju usvajanjem pravilnih obrazaca. Ja bih voljela svim roditeljima reći koja vježbaju sa svojom djecom da to vježbanje ne završi onako naprasno. I jučer smo vježbali u punom intenzitetu, a danas ne vježbamo više ništa. Ako vidite da je vaše dijete, neki obrazac uspjelo usvojiti, slobodno to vježbanje možete mrvicu reducirati i ostaviti ga u okviru nekako djetetove igre i slobodnog vremena gdje ćete raditi dalje na zadržavanju tih pravilnih obrazaca.
Vi kao fizioterapeut zapravo ste rekli da je upravo to važna edukacija roditelja kako bi onda oni pravilno vježbali sa djetetom, je li to istina?
Da, voljela bih istaknuti to da u principu poliklinika u kojoj ja radim radi na način da sve naše roditelje educiramo za vježbanje sa djetetom. Ja uvijek svojim roditeljima volim objasniti šta je u podlozi nekoga problema i šta sa određenim vježbama želimo postići, jer se roditelji često znaju fokusirati samo na jednu stvar, a važno je zapamtiti da dijete ne možete gledati samo kroz jedan konkretan problem ili kroz problem, nego ga morate promatrati u cijelosti kao jednu veliku cjelinu.
Ajmo sad upravo na tu rehabilitaciju. Postoji pravovremena, vrlo rana, zakašnjela, kasna. Što bi bilo najispravnije?
Što se tiče same rehabilitacije, prema metodi Stojčević-Polovina zapravo rehabilitaciju dijelimo na pravovremenu, kasnu i zakašnjelu, a pravovremenu rehabilitaciju dijelimo na super ranu koja se provodi još u jedinicama intenzivnog liječenja, vrlo ranu koja traje do 3. mjeseca djetetova života i ranu koja se odnosi na period od 3. do 9. mjeseca života. I upravo radi ove podjele zapravo pozivamo sve roditelje koji imaju neku dijagnozu ili kod kojih postoji sumnja na dijagnozu da se jave, jer sa pravovremenom rehabilitacijom se mogu postići najbolji rezultati.
A što ako se ništa ne postigne? Baš ste spominjali lijepo što ako ignoriramo recimo rad sa djecom u kasnijoj dobi, to se ne riješi samo od sebe, nego samo imamo nekakve probleme.
Da, ako se problemi ne riješe tad, oni mogu nekako možda prestati u toj dobi, ali želim svim roditeljima skrenuti pažnju na to da će se sigurno problemi pokazati nekada kasnije i da to što u tom trenutku je dijete možda krenulo u sljedeću motoričku fazu i više ne vidite određeni problem, vrlo vjerovatno ne znači da je on nestao, nego da ćete ga vidjeti nekad kasnije i zato je jako bitno osim samog usvajanja popratiti i kvalitetu motorike vašeg djeteta.
To bi bilo kasnije, recimo vidimo nekakvu problem s ravnotežom, govorom, vožnja biciklom, neki novi sportovi kad krenu, reguliranje emocija.
Tako je, roditelji se znaju javiti negdje tamo, ajmo reći, do kretanja u školu, do 6. ili 7. godine, gdje počinju viđati i druge probleme koji možda nužno nemaju veze sa motorikom, pa im u principu znamo objasniti da sve to kreće iz nekakve inicijalne dijagnoze neurorizika, ali isto tako znaju doći i reći da vide na svom djetetu probleme u spretnosti ili da dijete ne savladava sve kao i njegovi vršnjaci.
Također ste spominjali palčiće, kao njih dosta prate, ali uglavnom sa motorikom. Što još bi trebalo?
Da, palčiće mislim da se najviše prati po pitanju motorike, što ja kao fizioterapeut podržavam, ali mislim da se palčići definitivno trebaju pratiti onako cjelokupno i da bi ih se trebalo pratiti barem do polaska u školu, jer osim te motorike jako je važno vidjeti kako će dijete funkcionirati na svim ostalim poljima.
A sad za sve one neurorizične, rizične ili uopće ništa, super djecu, sport je neka topla preporuka, ali i one škole sporta do koje godine i od koje godine je dobro usmjeravanje u određeni sport.
Pozdravljam odluku da svi roditelji upišu svoju djecu u univerzalne sportske škole. To su u principu škole u kojima se ne trenira jedan sport izolirano, nego se djeci kroz različite sportove i elemente tih sportova daje veliko napredovanje u motoričkom planiranju, koordinaciji, ravnoteži i balansu. Sportske škole su super iz razloga zato što su primjerene dobi, pa tako imamo nekakve grupice od 2 do 4, od 4 do 6 godina pa na više, a samo usmjeravanje u sport negdje oko 8. ili 9. godine.
I možemo za kraj reći da osim tih škola, ako ćemo izdvojiti neki sport, to bi bilo plivanje.
Izdvojit ćemo plivanje kao sport u koji se djeca zapravo, za razliku od ostalih sportova, mogu uključiti vrlo rano. Plivanje je izuzetno dobro zbog toga što sudjeluje cijelo tijelo, nemamo velikog opterećenja na zglobove i...
Nema ozljeda.
I nema ozljeda, tako je, hvala.
I to je to. Hvala puno, Ema, ovo je bilo jako zanimljivo predavanje. Hvala još jednom mamama Strešnjevke na organizaciji ovoga i vidimo se, čujemo se, pozdrav roditeljima.
Veliki pozdrav svima. Baby Room. Baby Room.